Kaixo, atzaldeon, ongi etorri zigarrik gabeko Herensugeko lehenengo irratsaiora. Txapa irratiai esker programa hau burutzen dugu eta Bergaran. Gurekin Unai Zabarte dugu, Maioko elkarteko beste kide bat. Kaixo Unai.
Atzaldeon.
Ze moduz?
Ondo, pixkat akatarrauta, baina, bueno, dagoen egualdizak inustot normala dela, ez?
Ni pixkatxo bat nerviosu, baina, bueno, lehenengo programa izan da. Bueno, presentazioa egongo dugu, lehenengo, Deian Kerleta naiz, Maiokuko kide bat, eta hemen Unai Zabarte ere, beste kide bat, eta irratxia egiten dugu, batez ere, Maioko mundua Bergaran pixkatxo bat zabaltzeko, eta albaldin ba Euskal Herrian ere pixkatxo bat gehiago zabaltzeko.
Txon, gure teknikari maisua lanetan torri jau gaur, Kepa, atzaldeon, Kepa.
Atzaldeon, bai.
Eskerrik asko gaur hemen guri laguntzen egotiatik.
Hone, laguntzen baino emuten dago autoskalako examen bat, ez? Zena doia, gran. O sea, ondo. Men, gustaten jaun, zena da, espazioan eta
saltan.
Universo honetan. Saltan.
Bai, guri saltan.
Bueno, espero dugu gustoko izatea irratsaio hau, ala ez bada, ba bueno, nos beitzen itxiko dugu orduan, baina espero ala ez izatea. Lehenengo eta behin esatia, Maioko elkartea gurea, rol, karta eta Maioku, bere izena moduan, elkarte badela. Eta askotan elkartzen gara, atzaldetan batez ere, ba, hainbat gauzetara jolasteko. Zergatik, ba, frikia gazelako, ez dago beste arrazoirik, egia esan. Unai, zuk zer esateko honi buruz?
Bueno, ba, hone, egisa da, gu aspaldi hasi ginala elkartzen, maixan bueltan jolasten, hainbat jolas desberdinetan, baina bueno, elkarte bezala, ba, oindala urte pare bat eratu ginen, eta ba, kasuan, oin Bergarako kartzela sarrian gare instalauta, Txapa Irratiko estudio honen onduan dauko gure sigia, eta ba, bertan, ba, zuk esan duzun modan, bertan elkartzen ga jolasteko.
Bestalde, zein da irratsaio honen helburua? Ze gauza edo eramango ditu gaurrera hemen? Lehenengo eta behin esatia albiste diferentiak aurkeztuko ditugula. Batez ere albiste arraro bizarroak, agian, batzundako, bai, bizarroak izango dira. Bestalde ere, saio bakoitzean guk hemen ditugun jolasak ere aurkeztea aleginduko gea. Saio bakoitzeko jolastxo bat aurkeztuko dugu. Egia, saia dela jolas bat irratsaio baten bitartez aurkeztea, berke jendeak ezingo du ikusi zer egiten dugu, baina alik eta hoberen egingo dugu zuek ondo ulertzeko ze helburu duen jolas horrek, zela jolasten den noski, eta batez ere setarako balio dituzten nolako jokuak. Horretarako, gaur nik hola aurkezpen, aurre aurkezpen bat moduan, Carcassonne jolas frantses bat aurkeztuko dugu. Horretarako, hemen Zabartea adituagoa dela ni baino, berak ere pixkatxo bat gehiago azalduko dizue. Bestalde, aleginduko gara, bintzat irratxaio lehenengo irratxaio honetan ez agian, baina hurrengoan bai, aleginduko gara asaltzen, ze evento edo...
Ekitaldi
eukiko bai. Ditugun inguru honetan.
Bai geuk antolautakok eta bai txabe inguruko elkartiak antolautakoak.
Hori da, hola, bakigu gerotak friki edo, niri friki itza asko gustatzen zain, ni frikia, nahi zemen denok frikia garazuzetan, bai futbolean, bai maiokuetan, bai sukaldean ere.
Horroko dromuan, eskalatzen, o oskiatzen, o
bizeletan. Ego zer gauzetan, denok gea frikiak, beraz, itz hori erabiliko dugu alik eta modu politxenean, bale? Bai. Frikia gea bai. Eta listo. Orduan, gure helburua da, frikismo hori edatzia modu positibo batia.
Eta naturalian,
hori da.
Inor sustauarik.
Inor hori da, ez mesedez, inor bildurtu, bale? Ez da hori gure helburua eta. Baita ere, programa bukaeran, nire partez aurkeztuko dugu ipuin jolas bat. Ni ipuin batekin hasiko naiz, ipuin kontaketa batekin hasiko naiz, eta nahi duguna da zuek parte hartzea gurekin, eta Txapa Irratiko webgunaren bitartez edo Twitterraren bitartez, ipuin horren jarraipen bat egitea. Eta erantzun, onen erari, edo divertigarrien erari,
bai,
edo
originalenai. Ofrikixenai, bismamente.
Ofrikixenai, bai, hori da, itz politxa horretarako, ere. Izango da, ipuin hori jarraitzea, bai? Orduan, hori bukaeran hobeto asalduko dizuet. Urtian, gero eta, bueno, urtiak pasa izan dian enean, komentari asko entzun ditu de, gero eta frike gehiago daude. Nire ustez, esaldi hori gaizki dago. Ez da gero eta friki gehiago daudela. Nik uste gero eta lotza gutxiago dagoela esatera ze gustatzen zaigun. Beraz, gure helburua berriz ere da friki hauek beldur gabe esatea ze gustatzen zaien da eta zetara jolastea gustatzen zaien da.
Bai, eta mai jokuei uno bai, hola, ba, kasu honetan mai jokuei euki aldaben estigma moduko hori kentzia. Ze mai jokuak onura asko ekarri alditzue, batez be gaztientzat, umientzat eta hori ba, esiketa esitzen o hasten daren gaztientzat. Ze gero taleku gehiagotan metodo pedagogikoan be sartzen hasi dira mai jokuak.
Egia, adibidez, hola positiboki izan aldean esaugarriren bat?
Ba, batzukin, ba, gaur aurkeztuko unakin adibidez, karkasonekin, estrategia eta taktika lantzen dira. Beste batzukin adibidez, ba, gerora aurkeztuko itxugun batzukin, ba, mai gainean dauzkasun rekursuak, edo partidak emututzen rekursuak, nola gestionau, nola banatu, lantaldian lan itxia, ze adibidez, gaur ekarreko duen jokua, da jokalarisak alkarren kontrengo dabe. Baina, daukon beste jolas bat, o beste jolas batzuk, hain badare olakuak, da parte hartzaile guztiak jolasan kontra. Danak irabazten dabe, o danak galtzen dabe. Orduan, ba, lan taldian, oza, taldian lanen biada elburua lortzeko. Bestela, danok zulora jungo zate. Beste batzuk inadibidez, ba, hizkuntza be ikasi leizke.
Egia, egia. Dixita, adibidez, ez dakite, ezagutzen baldin badezute, dixita oso modu ona da hizkuntzak lantzeko.
Bai, ze imaginazioa lantzeko balio dau, eta, bueno, ba, adibidez, ba, hori, hizkuntza bat ikasi leizke. Eta, ba, empatia be landulik, eh?
Garrantzitsua gaur egun, hola dago bai, gure sozietatea, eta?
Eta hori, ba, janeteiko jolasak daren ez, ba, gu alegin dukago, ba, saio bakoitzian jolas bat ekarrixaz, ba, zuei honek, balore honek asaldu naixan eta transmitidu naixan, edo, bueno, bai, asaldu naixan.
Bueno, ba, beste barik musika pixkatxo da jarriko dugu, baina gogoratu orentxe, albiste bizarro edo arraroekin hasiko gazela. Bueno, orain entzun dezuten abestia, Blade Runneren blues abestia da. Batzu pentsako duzute, aiama berse albizte mota ekarriko dizuguen, egon aia. Baina, bueno, hemen dugu abuzabarte, ba, sarrera txomoduan, albiste oso kurioso edo bizarro bat, batekin.
Bueno, albistea boindala urte bat pasauzan, baina, bueno, adibide moduan, ba oso egokixa da. Bueno, ordea izenburua. Turista batek bere burua bilatzeko erreskate lanetan lagundu zeban.
Bueno, mesedez. Zela ke bere burua bilatzeko lagundu zuen? Hau, Mese ez hobeto esplikatu, porque es que...
Bai, ontsonti.
Ezin da txinatxita.
Bueno. Hau, ba, 2012ko abuztuan gertatu zen, Islandiako Eldja, sumendixan. Espero tizena ez nebala oso gaizki izango.
Barkatu islandesei, ofenditu baldin badiegu.
Bai, espero tiziala oso ofendiuka sentiduko, barkatu. Han, ba, egun osoko mendi ibilaldi baten ondoren, ba, bultako ordua heldu zanean, autobuseko txoferra, ba, han egon zan, ordu bete zain, pentsauta, ba, eskursionista bat, o han, turista bat, falta zala, ba, zizan kontatzen, eta, ostia, ba, hemen, bat ez da torri. Eta, bueno, ba, eskenean, ba, luze ere itxitxa, ba, eskenean, ba, bueno, ja, junin biga, eta junin biga. Eta, bueno, ba, ondoko herria jautakuan, ba, bertako poliziei abisioa eman zuzotzen, esan ez, turista bagaldu da, eta, bueno, eta turistian deskribapen eta guzti. Claro, ze gertatu zen. Naiz eta galdutako, bueno, jakotxo komila artian galdutakoa, ze. Turistian deskribapen nahiko zehatza euki, inorezan konturatu, bera antzegoela. Eta danak uste zeben, falta zala.
A ber. Osea, degu turista galduaren deskripzio fisikoa, eta inorezta konturatzen aurrean duten emakume hori galdutako turista dela?
Eta bera bez.
Eta bera berez?
Eta bera bez.
Ez, maitxia, hola doia mundua gaur egun.
Ez que hori da, hori da honen... Eta, gau, monta osan olako despliege bat, ba, beste turistak, poliziak, kostazaina behibilizian, han, galdutako...
Gau,
ze kostan zeuan. Galdutako turistia bilatzen. Eta, bueno, nahiz eta lehenko egunean, ba, itxaso txarragaitxik ezian kostazaina kirten, ba, bigarren egunean, itxurean ez, ba, goizeko irurak arte, oztak izorduk artean omen han ibilizian danak erreskatian. Eta balako batian, ba, galdutako, turista honek, ba, bere deskribapen, ba, galdutako pertsona horren deskribapena irakurri zebanean, ikusi zebanean ondo, esan zeban, jode, nik honen pertsona honen sekulako antzaukat. Ez tia, ba, nere bila ibiliko. Eta, ba, antxe, han juntzan, hola, ni hemen nago, eta hemen egon ez beti.
Eta ez naiz galdu.
Eta naiz galdu.
Ene bada.
Eta bai, ba, hola, txe. Ba, bai. O sea, hola da, nola pertsona batek bere burua bilatzeko erraskate lanetan lagundu zeban.
Ene maitxia, bueno, gogoratu behar dugu egia dela, urtian zihar jende asko galtzen dela, turismoan, bai mendian, bai eta ere ez da barre asko egiteko, baina justo albiste hau benetan barregarria dela esan behar dugu. Vale, bueno. Errespetuz beti, benetan galdu denan turistai edo mendizaleai.
Barregarria, baina gauza kuriosua, eta hola, pixkat...
Nire ustez barregarria, porque degu despliege kriston poliziala erreskatea, eta inor, hainbeste pertsonatetik, inorrez horretaz konturatza benetan. Nik dudan jarriko neuke aktibia polizial horren jarrera edo lana, eh?
Bitu, ontxe, bueltan dator gure... Teknikari maizua
eta adenez,
berai komentauko jau gure albistian iritzea galdetuko jau. Vale, gure albiste hau izan da Islandian turista batek bere burua bilatzeko erreskate lanetan lagundu zeban. Zuhiltzailea izan da ze... Iritzi, ose, lehenengo impresiñua, ose... Ose...
Ez dakit nik ulertzen dutena da, alik eta oztopo gutxien jarriko zebala, ez? Bere mugidu arazteko baliabideen arabera ba, lagunduko zebala reskatean. Ez dakit, o bestiak baino jakitu nago esan, eta esaten zotzen zein behar zeben.
Ere, ura, bueno, laburpen bat ingo jau, kepai.
Asuntua da, presentatu zela... poliziaren aurrean laguntza eskaintzen eta deskripzio bat zutela eta inorrezen kontoratu turista hori laguntzera juntzena bere bila zeudela akzio polizialak
eta bera bez
eta bere eta orduan tan jarri zian bere buruan bila
bera bezan konturatu ba urrengo estek mono ba eskursiñoan juntzian eta txoferra zeban konbentziuta persona bat falta zala baina benetan han zeuan
eta ba, hola montatu zen kriston despliega.
guarda costa que policiak beste jendia, bueno, en fin. Ba, bari. Bari, ba, izan da albiste adibide bat irratxo honetan ekiko txugun albistien moduko estilo antzekoak izango dira, batzuk. Beste batzuk serixoak, beste batzuk barregarrixoak. Bai, bai, a ver, au. Bai, egiz esan el mundo todeiko notizia bat emun zeinkien, baina ez, fideagarrixa da.
Ez, hau, konfirmatu ingenuen.
Da, bai, ze, iru olau...
Nik esan nike hori posible dala, eh? Oso horrez gertau aldala, eh? Komunikazio mundu honetan, be...
Bai, bai.
Hona hemen, bigarren albistea. Bueno, albiste hau, Kubatik dator, Barranquillatik, hain zuzen ere.
Kolombia.
Ui, parkatu, Kolombiatik gaizki irakurtzen dut nik ere gaur egun, haien, eh? Oita zazpi urtekin hain gaizki irakurtza. Kolombiatik, Barranquillatik, hain zuzen ere.
Eskarak, Antiago, jantzita euskasun.
Bai, eskarrak. Neskatila bat, Itzamara izenekua, bere birkisa, bere barruan zuela jaio zen. Bale? Hau da, pixkatxo bat arraroa. Hogeita mausgarren astian, eindako ekografia batek erakutsi zeban, umiak kiste moduko bat zeukala bere barruan. Bale? Hau lertzeko pixkatxo bat, bai da, oso arraroa, baina hau gerta daiteke. Batez be, biski munduan, bale? Baina, beste azteketa sakonago bat, eni ostian, feto bat zala konturatu zian, hau da, ez zuen inolako kisterik bere barruan betzik, eta bere biskiaren fetoa absorbitu, kakotxen artian, absorbitu zuen. Fenomenoni, medikoki, fetus ezaten zaio. Aurdunan lixan, zelulak banatzen dianean, azten sortzen dan, fenomenoa da. Eta birki guztian... zela da, zelula banaketa ematen danean, eta elikagaie trukaketa ematen danean, gerta daiteke, ba, konexio, amaren konexio honengatik eta elikagaiengatik, ba, haundixenak, batez ere, dominanteak, ba, txikienai barneratzia edo lekuak entzia. Bai. Modo askotan gerta daiteke, askotan biski bat beste bat baino txikiago jaiotzen da, baina hau kasu berezia da, bai, ba hori, biski haundixenak edo dominanteak bere barneratu intzuen bere anaia edo bere biski feto hori. Izamara jaioztanean, meikuek zirugio bat egin zioten, fetuak entzeko, fetuak 14 milimetro neurtzen zeban, eta eze, ba, zebez, osea, zebez, koleta bat moduan. Ez zeukan bihotzik, eta garunik ere ez. Bera zan feto bat, ez ala guztiz, hasi edo garatu. Egia esan, gaur egun, Itzama ondo rekuperatu zen, bere momentuan, gaur egun oso ondago, eta geratzen zaion froga bakarra fetus in fetus deneko bizarkeria hau, ba, da bere zabelean duen zauritxo bat, operazioarena. Eta umertxo normal eta sanua dela esan desakegu.
Hori, izan leikela una iria de guerra edo lako...
Bai, lako zeze, bai ez, azkenian borroka intzuten, ba, batek irabazi zuen, bestia jantzuen, eta, bueno, egia esan, hau, birki berriro esaten dut, biski munduen hola gertatzen da, parasito moduan ikusten da normalian dominantea den biskia.
Bai, beste Indian eta bestolako kasu batzuk agertu izan dira, ez ditzugun ekarri. Baina, bueno, ekarri alizango guen zen, baina, bueno, are kasu estremua uak izan aldian unisa ea organoak erdi garatuta eta ukitzen dituen eta bi kisak alkarri pegauta jaiotzen dian eta
siamesak moduan?
Siames estilora jaiotzen dian eta, bueno, naturaleza, ama natura pixkat, ondikan asko harritzeko...
Perfektua den edo ez, hori gaur egun diskutitu dezakegu.
Baina harritzeko kapazitatea.
Bai, beste luego.
Medizina guztiak eta ondikan behar lako gauzak urtitzao, no? Kurioso.
Ola beste, beste pizkatxo bat, uterotik irten da, gaudela. Beste albiste bat, eta oso interesgarria, porque niretzako ez dut ulertzen zela den posible. Niklas Nadasdai eskuko atzamarrak 334 aldiz klikatu zitzun minutu baten.
Horia.
Hau da nire askartasuna. Osea, minutu baten egin dezaket 20 bakarrik. Ene maitxia. Guinness errekorra liburuan sartu zen, honi esker. aurreko rekorra suntxituz 286 klikadakin minutuko zuduela Satoyuki Fujimura japonesak. Una hemen, jaitxingo dut pizkatxo bat musika, ointxe entzungo dezute. Barkatu, arazo teknikoak.
Bueno, lehenengo gunean gertatzen gertaulizko lako arazotxoak, así que...
Esta arazoa. Entzun dezagun klikaketa hauek, mesedez.
Esan biharra da, esku batekin dago laizen, eh?
Bai, egia, hemen esku dugu bide.
Esku batekin dago laizen. Parao, flipatu. Parao, eta deialde bai. Gure teknikarizak, dare... Ahobetu hor, alemar honen esku abileziakin.
Barkatu, zan barbe, bide bai. Amaitu urteko nue bat ikusten dut?
Ba, horako bat.
Hortzen zuen zuten, pi hori da, minutu hori. Eta bain, kamera lehentan entzuten dezute, klik horrek.
Dabe, zego estela, a ber, abixara horretan zeinan kapaza kontatzeko. Klak, 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 horren da, irureun da, hogeta mala, aldiz.
Ene bada, ene bada, posible. En fin, nire galdera da, hola pixkatxo bat bizarroagoa izateko, masturbatzerako orduan ume honek ze egiten du? Zela masturbatzen da? Porque, claro, nik ikusi dut hor mugimendu berezia.
Gai interesgarri zatera duzu. Urrengoan ingo berba...
Landuko dugu hau.
Eres, urrengoan ingo berba munduko onarismo txapeldu nahi buruz.
Ene bada, mundua soratu dago gu ere, noski. Gogoratu izena, mesedez, Niklas Nadasdai, bale? Urrengo albistea, zabarteek zabalduko egun. Ere oso kuriosoa egia esan.
Vale, albiste hau Asia Theater, Bangladesetik, zehazki, eta han emakume batek erditu eta hogei eta sei egunera bikisak erditu zituen. Hau da.
Hola, entzun dezuten.
Gaur junda ospitalera erditzera, umia jaio da, normal. Baina medikoak esan konturatu, aurdun zeuala, biki batzukin. Eta hogeita zei egun berandu hau, berriz, ospitalera juntzan, beste bi ume eukitzera. Hori, Arifa Sultana ditzen da, emakume hau, hogei urtekua, eta hori ba, pasadan otzailean museoan aurdunaldi normal bat eukizeban, baina hori, medikoak esian konturatu, ondegan aurdun zeuala. Eta bueno, hau, deit, gaixotasun hau, deitzen da utero bikoitza, izango balitz, bai, euskeraz izango utero bikoitza.
Bai.
Utero bikoitza, bi utero...
Didelfo. Itza erabiltzen da, medikoki, baina bueno, bai, bikoitza.
Bai, izkuntz arruntian utero bikoitza esango.
Utero bikoitza, bai.
Eta hori, ba, hori, bai, txurean ez, 2000 andre emakumetatik batek eukitzia dauka gaixotasun hau, baina 25.000-tik batek bakarrik eukileke aurdunaldin bikoitz hau. Honen moduko ardunaldi bikoitzau. Tau be, ba horreko lehenengo albisteekin erlazionatuta, ba, ja, uteruan txartzen gaberriro, han bizita urtetan dan leko magiko horretatik. Eta hori ba, fetua asten danian, ba, ez, barkatu, emakumia bera fetua danian, eta bere aman uteruan asten danian, bere uterua hasieran dia bi tubo fin moduan. Eta gero elkartu itzen dia, utero handi bat itzeko, utero handixo bat itzeko leku gehiagokin. Baina, beti, ez dia utero horrek elkartzen. Orduan gelitzen dia, bi utero txiki izango basian moduan.
Hori da.
Eta hori da, ba, kasu hontan, gertau dana. Nun, ba, Bangladesoko emakume honek, Arifa Sultanak, 20 urtekoak.
Nere ba, beste galdera bada, zergatik olako notiziain bizarroak asiatik datozten gehienetan, ez? Edo iruditzen zait neri.
Bueno, igual hango medikuntza ez dago horren aurreratuta, eta igual olako gauzak detektatzeko ez dauke horren beste medixo, edo, bueno, bate daki. Eta hori.
Gaurko azkenengo notizia, zabartek ere, emana.
A ber, txoin.
Eta hori ere, hau ya da, bizarroa baino, estupidoa, baino estupidoa.
Bai, honek egiz esan, Einsteinek esan zeban esaldi batekin zerikusi zeukilike, de bi gauza infinitu existi du leizke, unibertsu bat jendian zela esango. Tontokerixia,
bai, sin bai, duda, gainera.
Bai, bai. Baina, bueno, lehenguan esan oso ziur, así que, bai, baina jendian, tontokerixia izan leike, bai,
infinitu.
Bueno, a ver, kepak ze aurpegi jartuzkun abitzuten da benian. 20 fruta desberdinekin egindako sumoa hartu zebanean, eixa hilin zan.
Baina, ontsa galdera.
Txon. Kao, arrazoia izan zan, hartzeko modua. Eze baneran. Osa, frutian vitaminak eta propiedadiak hobeto aprobetxan naixan, jeringila batekin bere odoli esartu zeban.
Hola, entzuten dezuten moduan, bai.
A ber, kepa? Zure iritzi profesionala... Tontukerixianak ez daukala mugaik, hori ja, gero eta argizago ditzen da.
Umeak ez egin horrelakoik etxian.
Ez
etxian, eskalian ez inun, bai.
Hori, hau txinan gertau zen, amendik eta... Ekarriko txuga albiste gehiago herrialde handi hartakoak, ze oso gauza kurioso gertatzen dian. Bori, ba, benetan osasuntxu egoteko asmoakin, ba, isisa hilin zan. Ze hori, ba, hogei gertauzan, hori, hogei fruta ezberdinekin zumo bat inzeban, eta ba, eran biharrian, ba, hartu jeringile bat odolia sartzen izan. Be, kao, beri alagartu zen, lehenengo sintomak. Ba, ez oiala ondo. Temperaturia, askuria... Ospitalia jun zen. Eta, ba, alia orduko medikuak, baina, gibela, giltzurrunak, bihotza, birikixak... Osea, zeuan desastre inda. 50 urteko andrau. Xiangnaneko irixan, Hunaneko provintzian.
Horria, China.
Chinan. Eta, bueno, ba, denpora horretan, ba, gaixo honen, paziente honen evoluzioa ona izan zen, eta ba, bost egun eta gero, ba, alta emun zeban. Osea, alta emun eta etxea egun zen tranquilamente.
Tranquilamente, bueno, bai, baina bere buruakin zozo pentsatuko zuen, burutik soratutan agon edo lakun bat.
Ez dut uste, ez? Ez dakitz.
Ja. Zumoen bena, ez, esaten dena.
Bai.
Oso, no, hola gabitza.
Vitamina por bena.
Holako jendearekin doia mundua, malak izuten.
Ba hori, ba, honek izan dira gorko albistiak, urrengoan gehiago.
Hori da, eskerrik asko. Ointxe, pausatxo bat, berriro ere, jarriko dugu, Blade Runner Blues musika. Thank you. Bueno, Unai, beraz, ja nik uste dut, gure gaurko eta lehenengo irratxeoko jolasa aurkeztuko degula, eta noski ezan behar dugu, frikismo nivela igotzen juteko, eta ja hasieratik zuek ezbeldurtzeko, jolas nahiko kakotxen artian simplia ekarri dugu, ero komplikazioak ja bakutzen nahi duena
bueno, gurtu dezake. Bueno, kepak ipintzen aurpegisak ez da horretzen, ai, en plan de, ai, 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 sekarreko azte zeben friki honek, sekarrete oste friki honek on, begi aurrera, hemen, zela gatu zuten hor, laukitxo batzu lagadozte, koloretako monigote batzu, bai, zei zangote hau dana, zei zangote hau dana.
Vale, Carcassonne, ba. Jolasarekin, hasiko geha, ba.
Bai, ba, Carcassonne, ba, izinak esaten dago moduan, Frantziako iritsik hartzen dago izena, eta ba, gure iritsiz, ba, izango nioke, ba, jolasan ideia eta espiritua be handik hartzen dago. Jolas hau, Klaus Jürgen Wrede, hau alemana da, espero eta alemana eskenio zela ofendiduko izena espaginoan guztiz zuzen esan, hori, Klaus Jürgen Wrede, izeneko aleman batek sortu zeban, Klaus, lagunetzako Klaus, izango da, así que, Klaus, alemaneko meside errixan jaiozan, 1973ko agustuak emeretzizan, eta hori ba, umetatik zekoan, mai joko tarako eta jolasteko afizinoa, eta hori ajedrezian eta monopolizan dolako nibili omezan. Eta ba, 2000 garren urtean, ba, oporretan zegoela itxurian ez, ba, Carcassonne jolasa sortu zeban. Jolas hau, asiratik sekolako arrakasta duki zeban, eta hor dutik ezkero, hasi eta hasi ginda. Ba, gaur egunean, amar espansiño handi, o edapen, espansiño handi dauzka, eta beste, hogeta iru, espazinio, ba, txikisauak dauzka. Hanetarikoa dauzka, batzu dia, ba, errekakin, beste batzu dia islakin, eta adibidez, dauke Star Warseko berzinio bape baduka jolasonek.
Hala, frikismoa be pizkatxo bat edatzeko.
Bai, ba, eta... Jari da de pizkaten buteko, bestela beti berdina, ba, etuzo, ba, espazinio, ba, beti berdina da, bez, koño, hau Star Warseko, ostia, ber, se daukan. Eta, bueno, gure ideia, ba, zelan, jolasa igual esplikatzeko erresa badan, ba, igual partida txomoduko bat engo teian eta kepan artian.
Hori da, hemen degu ja,
vale.
Pasak montatuak.
Ni jungo naiz jolasa mekanik esplikatzen.
Oso ondo.
Oso simplia da. Eta da, bueno, kepak esteki jolasten, vale? Orduan, ba, espero dut, nikua ondo esplikako tela, kepak ulertzeko moduan.
Moduan, hori da.
Vale, jokalarexak, txandaka, pila batetik, bueno, kasu enten bideuzko, pisak hartu eta mai gainean jartzen jun behar dira. Pisa honedare, buruz bera, eta...
Sori sartzen diela.
Hori, bai, edozein hartzia, osea, edozein pila bat haundisa izan maldin bada, ba, bueno, bi pila txikisoak ipintzen dira, bueno, bi o iru o sortzi. Eta ba, edozein pieza hartzia dauka. Eta, hartu bat, bueno, dago pieza zehatz bat jolasai hasierean muten dotzana, baina, bueno, hori berdin da, ez duetara. Bale, piezak marrazki desberdina dauzke. Batzuk bidia dauzke, beste hauke gazteluak, elisak, errekak, bide gurutziak, eta bar. Eta bi arau dauzka jolasonek. Eta dia, piezia mai gainean ipintzeko garaixan, ondoko piezian kin marrazkisak errespetuain bidago. Hau da, bidiakin, errekiakin, gazteluakin, belarrakin, eta bar. Eta beste araua da, piezia ezin bada inun jarri, oso arrarua da, baina gertau leike, ba, piezia bultatzen da pilara, eta beste pieza bat hartzen da. Eta berriz errepikatzen da. Orduan, kepak hartu daben pieziak dauka bide bat, kurba bat itzen, oin lurrera josuako, ja, bueno, piezia dauka kurba bat itzen, orduan, ba, bueno, mai gainean jarriko dau, bai, gure tablero improvisago honen gainean jarriko, eta, bera dauzkan fitxakin,
errepide horren jabe egiten
bai,
da.
Hori da, jokalari bako itza dauzka, sei fitxa, kasu honetan hiru jarri ditugu, ba azkar azkar itzeko, azkar da simple itzeko. Orduan, gero ja hemendik jokalari bakoitzak esaten dago. Bueno, fitxia jarrikot edo ez. Orduan, kepak pentsauleke o erabakileke bideo horretan fitxa hori ipintzia. Horrek esaten nahi dago, bideo hori beria dala. Eta beste inorrek ez nebela fitxak ipini. Hori da, kasu honetan, bide bat, izango litzake, bide gurutze batetik, beste bide gurutze batera. Txe, badare fitxa batzuk, nun, bide gurutziak agertzen dian. Bale? Kepak erabaki dago ez jartzea fitxaik, orduan, teian entxan nada. Teian ekartzen da fitxiak, bidea dauka kurban, baina alde batean gaztelu bat ikusten da.
Gaztelu batean, esan behar dugu, zatitxo bat.
Hori da. Orduan, teianek jarri aldau, bidea, bideakin, edo belarra, belarrakin.
Korrekto.
Zuzan. Eta oin, bat, teianek...
Belarrakin jarri dut, esan behar dago.
Bale, belarra, belarrakin, oso ondo.
Ola, bibide modu zabaltzen ditugu, ola, ez dit, neri berak ostopatuko, eta nik berari ere, printzipioz, ez diot ostopatuko.
Horrek, hasieran berdin da, ze, gero, bidea alkartzen, bidea, bidekurutxatetik beste batera, izten danian, bisok baldin mazarete bidea horretan, bisok hartzen duzue puntuak.
Vale.
Bisok puntu kopuru berdin.
Horatzen, ene maitxia. Vale.
Oin dauzkazue, bi bide zati desberdin. Gau, oin, ba, kepak jarri baleu, eta teianek jartzea neba dau beste bidea horretan, fitxia, posible da. Ezin dana da, bide jarrai batian, bi fitxa desberdin egon.
Hori da, vale.
Bi fitxa jarri eta gero bidea lotzen bada, hori baleike. Baina bide jarrai batian, bi fitxa ezin diegon.
Vale, vale.
Berdina gertatzen da, gazteluekin. Ordan, oin bat, taianek erabakileike, bere fitxia jarri bidean edo gazteluan.
Ez da pentsatu ere.
Vale. Elburua bideak eta gaztelak iztia da, eh?
Bai.
Ah, vale. Vale, kasu honetan, kepaketara dau, Elisa bat, bide batekin. Elisak, buelta guztian, belarra dauka, alde batian, bidea dauka. Piezak, laukisak, karratu adia, hori, ez da gitzesan dugu, baina bueno, esan ningo dugu. Piezak karratu adia, orduan, kasu honetan, Elisako pieza honek, dauka, alde batian bidea, eta hiru alde, belarrekin. Eta hain bai, kepak jartzen dau.
Noski, baina, fitxita bat jarri du.
Baina bidean, Elisa gainean. Vale. Kepa jarri dau Elisa gainean. Orduan, gero, puntua kontau alizateko, Elisa horri guztiak bueltia mun bihatzu. Osa, fitxa jarri behitxuzu, buelta guztian. Eta behin, bueltia indakuan, zuk jarritxako fitxa hori jaso itxen duzu, eta bederatzi puntua kontatzen txuzu. Gau, hamen ze gertatzen da. Hamen dik aurreia, bakoitzan, taktika, estrategia, malizia, eta barrak sartzen dira lanian, eh? Eta, gau, norbera dauzka, sei fitxa bakarrik. Orduan, gazteluak eta bidiak eta lisak ipintzen goiazen bitxartien, gu juten ga fitxak maiganean ipintzen. Gau, aileako da, momentu bat, fitxak ez daukauna. Orduan, komeni da, bide, gaztelu, Elisa horrek, iztia, fitxak rekuperau, eta gero berriz erabiltzeko.
Nik gaztelu bat itxi arte ezin dut jarri fitxa edo jarri dezaket?
Gazteluako fitxa bat jartzen momentuan, fitxia jarri aldozu. Gaztelua itxitakuan,
orduan
fitxa jaso ingozu, eta puntua kontako itxuzu.
Ongi, orduan ongi egindet. Nik jarri dut oin bigarren fitxa gaztelu batekin, fortaleza batekin, eta horren ere fitxa jarri dut. Gaztelu edo fortaleza hori bukatzen mandu badet, fitxa errekuperatzen dut, eta puntu horiek niretako izango.
Eta izango zian, bi puntu gaztelu marrazki daukan fitxa bakoitzeko.
Ingoz?
Eta holako armarri dibujito bat marrazki bat eukizkero, beste bi puntu gehiago armarri bakoitzeko.
Bai, bai, jarraitu.
Hori,
ba. Marko zenio noain, komunikazio zaizu, Elisiai bueltia emotia.
Hori da.
Hori da, eta ondo doia, hemen da, zelako suerte hona duen.
Eta oina dibidez, bidean jarri zenke beste fitxa bat. Ze bide hori, ez da goera biritzak, kepa jarri dau, ba, bere Elisiai bueltia munaz, ba, beste...
Beste gaztelu bat, eta nik nun jartzen da gaztelua.
Horrekin itxi, gaztelua itxin aldozu.
Aba, ahi, egila.
Hai? Orduan?
Orduan.
Deianek, gaztelo eitsi dau?
Eta? Bat, bi, iru puntu lortzen ditut.
Sei.
Sei?
Sei.
Ah, bi puntu bakoitzeko. Bi puntu bakoitzeko. Bi derriru,
eta fitxia jasutzen dau.
Eskerrak ingenier nahi zela, bestela.
Bai, bai. Bueno, ikusten dozu modan jolasa, oso horreza da, jolasten ikasteko. Kepai esplikau jago bi minututan, eta ba, ja, iru fitxakin, ja, ikasi dau. Zala, jolastu. Hemendik aurrera ja hori, bakoitzan abilesia, taktika, estrategia, malizia, eta olakoak.
Dagoeneko berak ere, ja bi fitxako gaztelu bat itxi duela.
Oso ondo. Horrek bi puntu bakarri dira. Gaztelu horrek berezia dira, eta horrek bi puntu bakarri dira.
Bale.
Baina, hori da, fitxe jarrotzen dau?
Hori da.
Bo, zue jolastu, jarretxo jolasten, ebitxartian jarretxuko berriketan. Kuriosidade moduan, nahi beste karkason joku kaja elkartuleizke. Bai, bion neparrezka zidase, kepai beste eliza bat. Tokau jako. Orduan, jau, karkason kaja batekin, baina, ba, etxeko zukaldeko maixa nekua beteleike. Ba, imaginau, ba, bost edo amar karkason kaja desberdin elkartuta. Zelako festejoa montaulekin. Interneten begiratzen buzue, agartzen diaulako argazki batzuk maixak igual metroak eta metroak, igual bost bider bosteko maixak eta olako batana fitxas beteta, amar pertsona bueltan, vamos, olako sekulako partidia montaulekin. Partida bukaeran, puntu gehien daukanak, irabazten dau. Normala da moduan. Eta partidia bukatzen da, pilan zeren fitxa guztiak mai gainean jarritzakoan. Oso modu erresa amaitzeko. Esan beharra dao, jolas onena, eta beste batzuena bebai, munduko txapelketak itzen diala. 2006an, egin zale lengua, ba, beste bion partia jolazten dara, eta hor da beste euren kasek.
Baina hemen nago, ni ere adigalde.
Ni hemen, en plan, autista laga nabe hemen, bueno, errespetu guztiagin, laga nabe hemen nere kasa, hori. Ba, jolaz honena, munduko txapleketa be jolazten dira, kepa, a ber, noiz apuntatzen zan, munduko txapleketara. Eta iazko 2018ko txapelduna Genro Fujimoto japonesa da. Eta, baina, titulo gehien dauzkana, Ralf Querfurth alemana da. Lau txapelketa irabazitza dauzka oinarte, ba, 2006 eskero. Iraupena, jolas honen iraupena, ba, jolas parte hartzaileak martxa normal batian jolasten bada da, ba, hogeita hamabost, berrogei minutu.
Bueno, esan behar dut, nik lau fitxako gaztelu bat itxi detela, 8 puntu lortu ditut.
Hori da, hori da. Ba, hau berez, ordu erdi batian o bentilauta honlik eta 7 urtetik gorako pertsoni dago gomendatuta, eta 2 eta 6 parte hartzaileek batera jolastu aldabe. Eta, bueno, ba, gero komentau dugun moduan, edapet edo espantzino desberdina dauzka, eta bakoitzak, ba, bere ezaugarrixak, fitxa desberdinak, habilidade berrixak, desberdinak, eta dauzka. Orduan, ba, bueno, 6 pertsonan artian igual partida pizkal luzatu leke, baina ordu batetik normalian ez da pasau izan.
Bueno, guk hemen jarraitu dezakegu.
Ba, bai, horre, bionek, hamen da meteri. Jolasten.
Baina bain gaztelutxa harin nahi zizten. saioarekin jarraitzeko, ja, 13 minututxo geraitzen zaizkigu. Agendarekin jarriko gea. Egia esan, nola gure lehenengo irratsaioa da, oso agenda murritza dugu, baina oso interesgarria lata guztiz ere. Gure elkartiek, urrengo astietarako, maioko gure elkartiak, urrengo astietarako ez dauka ezer konkreturik antolatua, baina aste santuan, gogoratu, meze, seguru baten bat errixan, zaitzan geldituko dala, hortaz nahi dezutenean urbildu gure ziegara edo zeldara, gaztetxera, jolastera, nahi dezutenera, gurekin.
Bueno, esan beharra da ustala eren zuegik egongo, eh? Osa, nahi eta txailuan izena ziegarik gabeko eren zugeak izan, ba, bueno.
Gureko eren zugeak gara dagoeneko.
Bai, hori, bai, piskat, lagartuak, ez da?
Orduan, aste santuan, batez ere gaztiak eta nagusixak lanetik edo eskolatik jai dezutela, ba, gomendatzen dugu etortza beti ere norbait egoten delako jolasten zehozetara, bai. Magic kartetara, Carcassonnera, Dungeons and Dragonsen jolasera, hainbat eta hainbat jolas ditugu eta.
Bai, bai, armaizu oso hau kopeteta.
Egia. Inguruko herrixetako elkartien agenda, egia da, guria oingoz ez dugula eser asko planaturik, baina egia da, Antzuelako jolaseneak elkarteak, Eskioko udalarekin, kolaborazioan, udaletxeko aretuan, aur gazte eta helduentzako jolasak izango ditu. Lauretatik zazpiretara. Eta jolasekin nahikua ez badukazue, txokolatia be prestatuko dute.
Bueno, atzaldia pasatzeko modu horra, eh? Sola,
nik uste dute, goloso, modu goloso txokolate. Eta politxa izan leikela, bai.
Txokolate pixkate eta gero, ba, maizan da. Ha, horre ekialdean peligroa eskuak perrengatzia eta ero...
Hori bai, eskatuko geneuken ezez, hori, higiene minimo bat, bai, txokolatea jan eta gero eskuak eta ondo garbitu, porque bestiekin komunikatzeko asmoa dago eta jolasen bitxartian. Alata guztiz ere, esan behar dugu, inguruko herrixetako beste elkarte batzukin be harrematen garela, eta urrengo saioetan jungo ga euren agendia, bai guria, kompletatzen eta hemen asaltzen. Eta guzti honekin, oain pixkatxo bat ja saioa bukatzeko, jolas interaktibo bat prestatzea pentsatu genuen, eta okurritu zitzaigun ipuntxo moduko kontakizun bat egitea, bai? Helburua, ni ipuin baten sarrera emango dut, eta Twitterraren bitxartez edo nahi dezuten moduan, txapa erratiko Twitterraren bitartez, edo txapaerrati.org pagina elbidaren bitartez. Ba, ipuin hori jarraitzea da, eta originala den erantzunari, ba, urrengo saioan aurkeztuko dugu, eta horrela nahi duguna da, kate, ipuin kate bat sortzea, eta jendia gurekin, ba, pixkatxo bat parte hartzea, eta guri adi egotea, noski baietz. Orduan, ona hemen...
Txun.
Esan?
Hau komento zinuan, Ameriketan ikusi zinuala...
Bai, de hecho, egon ez entzuten, hainbat alditan, bertako hainbat programa, nola, estatu bat eutzen YouTube ere moda gehiago duen hemen baino, bai YouTube, bai irratietan daude programa interaktiboak esaten dena, eta eren helburua da, irratixa gero eta potere gutxiago duenez, da irratiaren bitartez jolasak sortzia, jendiak parte hartu alizateko, eta horrela, bintzat, jendia adi geratzen da horretan. Adibidez, zuindela pare bat hilabete, egon nintzen ikusten, eta ideia hau bertatik hartu nuen, ipuin baten bukaera entzun nuen, eta komentatzen zuten hori, eren irratsaioa ia astero egiten dute, eta hasizian, ni gaur hasiko nazen moduan, sarrera eman da, eta hortik aurrera, entzuleek sortzen dute ipuinaren garapena eta bukaera. Eta hau ez bakarrik estatu batuetan. Resulta Kanadan ere modan jarri dela azkenengo 3-4 urtietan irakurri nuen indala gutxi. Eta esan genuen, zegatik ez guk ere hori burutu. Ez?
Eta gero ba, esan beharra da ba, urte bukaeran o denboraldixan bukaeran indogun ipuña, ba, bai txapa irratiko webgunera igoko dugula. Eta bai ba, mai jokuko web horrira bai igoko ditugula ba, eta ber. Eta ba, igual azkenengo saioan o denboraldi berriko lehengo saioan, ba igual denboraldi berriko lehengo saioan, engenke ipuñera kurri.
Ah, bitxu, polita.
Oso luzia espaldin bada, ba, bitu.
Improvisazio ere sortzen da, oso idea
polita. Ipuñera kurri genke. A ber, zela gelitzen dan...
A ber, zela geratzen dan asuntoa al kompleto, ez da? Ostia, saio berezi bat horretarako. Ba, sarrera moduan. Ostago gaizki, gustatu zaiti idea, ezkarrakunai dudala hemen, bestela, ni ere... Beraz, ba, hasiko naiz ipinarekin, bai, gaizki ez baldin bazaizu iruditzen. Bazen behin, Bergara herri izeneko herri batean, altxor eskutu bat. Urtietan zihar, inork aurkitu ezin ezean, pein pertsona batek, Mikel izenekoa, mapa bat aurkitu zuen gaztetxeko ziega batean. Bertako mapa horretan, altxorra udaletxe azpian omen zegoela zirudian. Eta noski, ba, udal artxiboa dugu bertan. Eta esan zuen, segeitik ez, jun ikustera aber zedagun udal artxiboan. Sartu zenean, udal artxibo normal aurkitu zuen, eta ezin eskoa zela altxor bat egotea. Beraz, asisten, artxibo horretan, Bergarako planek zaharrenetarikoak bilatzen. Horietako plano batean, ikusi zuen, kamara sekretu bat zegoela, udaletxiak iskutatua zuena.
Txan-txan!
Hortxe bukatzen da ipuina. Ea ber, nola jarraitzen dezuten eta gogoratu originala den erantzunari edo jarraipenari adituko degula urrengo bia, urrengo bia astetara parkatu eta ipuina hola jarraitu edo jarraitzeko asmoa dugu. Beraz, mesedez parte hartu Twitterren, Txapa Irratiaren Twitterren bitartez edo baita ere txapairrati.org paginaren bitartez. Gogoratu, hau dena, baita ere, arrosasarea.eus orrialdean ere ikus dezaketula, ikus dezakezutela, eta gogoratu ere, 943-76-46-46 telefonoa dugula zuen eskura, edozer gauzarako txapa irratiari eskar. Unai, sose gehiago gitzeko, lehenengo irratxai honetarako?
Bai, bueno, igual ingenke ipuña bera Twitterrien jarri, eta jendiak horri erantzunez.
Bale, gustatu zaiti deia, ba, ontxe irratxeia bukatzen dagunean, igoko dugu Twitterera, eta ea, haber ze erantzun...
Haber ze urtatzen den,
eh? Haber ze urtatzen den, bai, nire, nervioso nago, eh?
Experimentu honekin.
Mila esker egon zareten denei entzuten,
Orian.
Eta espero dugu disfrutatu izatea, eta gogoratzen dugu, hemendik bi astetara.
Aste santuak eta gero.
Aste santuak eta gero, noski. Apirilak... 23 izan leike? Aste artea?
Bai, bai.
Apirilako 23.
Eskerak ingeniero esan.
Bai. Apirilako 23 atzaldeko 7etan hemen espero zaituztegu ziegarik gabeko erentzugean.
Txapa irratiko uinetan 87.2 frekuentzia mokoloan.
Eskerrik asko da nori.
Eskerrik asko, kepa.
Ona izan.
Teknikari maisu lanen gaitxik. Espero dut jolasakin disfrutako sinuala. Eta ba, bueno, ba, konbidatuta sare, bai zu eta bai txapako beste jendia nahi da benian etortzeko, eta ba, gurekin hemen maixan bueltan jarri, eta ba, beste jolasen batian parte hartzeko, beste albiste batzutan ba, euren iritzen muteko. Eta, bueno, ba, txapakoak bakarrik ez, ba, bueno, ba, zeu birratzaio batzutan izango itxugu beste konbidatu batzu, ba, ba, bai txapakoak, o bai maijokukuak, o bai inguruko... errisetako elkartietakuak, ba, elkarreko txugu, gure txoko honetara, ba, eurekin, ba, gure solasa eta gure jolasak partekatzeko. Eta, bueno, ba, nire aldetik, besteik ez, urrengo arte.
Erratxaioa bukatzeko, kantina banda bestiarekin lagako zaituztegu.
Thank you.